რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 20 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმინეთ ახალი ამბები. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესზე იმობს. 26 მაისს თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია. Human Rights Watch ადასტურებს ჩეჩნეთში მცხოვრები ჰომოსექსუალებისა და ბისექსუალების წამების ფაქტს. მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესზე იმობს. შოთა რუსთაველის დაბადებიდან 850 წლისთავის აღსანიშნავად დამოუკიდებლობის დღის ლოზუნგია „მე რუსთაველის ქვეყნიდან ვარ“ თბილისში თავისუფლების მოედანზე გამართა ახალწლეულთა ფიცის დადების ცერემონიაც. მას დაესწრნენ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. დღეს თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია, რომელშიც მონაწილეობს 600-მდე დელეგატი ნატოს 28 წევრი და 20 არაწევრი, ასოცირებული და პარტნიორი ქვეყნიდან. დღეს თბილისში ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ პაოლო ალიმ, ასამბლეის გენერალურმა მდივანმა დევიდ ჰობსმა და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი სესიაშვილმა. პარლამენტის თავმჯდომარემ საზოგადოებას მიულოცა დამოუკიდებლობის დღე და სიმბოლური უწოდა იმ ფაქტს, რომ 26 მაისს თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესია.
სიმბოლურია, რომ ამ დღეს თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესია, რომელიც ალიანსის წინაშე გარ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებს განიხილავს. ჩვენ ვართ მოხარული, რომ საპარლამენტო ასამბლეის სესია ტარდება საქართველოში, იმ ქვეყანაში, რომელიც ნატოს გადაწყვეტილებით აუცილებლად გახდება ალიანსის წევრი. ეს არის ნატოში გაწევრიანება, არის ქართველი ხალხის არჩევანი და ჩვენ ვართ მოხარული, რომ მას ხარს უჭერს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი, რომელიც ჩვენი მეგობარი ქვეყნებისგან შედგება.
განაცხადა ირაკლი კობახიძე, მისი თქმით, ნატოს ხელშეწყობით ძლიერდება საქართველოს თავდაცვა და უსაფრთხოება. იტალიის კუნძულ სიცილიაზე ერთმანეთს შეხვდნენ დიდი შვიდეულის წევრი განვითარებული სახელმწიფოების ლიდერები. საკურორტო ქალაქ ტაორმინაში დაგეგმილი ორთღიანი სამიტი ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა მოიხსენია როგორც ბოლო წლების ყველაზე რთული სამიტი, რომელიც გამოწვევების წინაშე აყენებს მის მონაწილეებს. საიდუმლო არ არის, რომ ლიდერებს, რომლებიც დღეს ხვდებიან ერთმანეთს, ხანდახან ერთი აზრი არ აქვთ ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა კლიმატის ცვლილება და ვაჭრობა, აღნიშნა დონალდ ტუსკმა და ხაზი გაუსვა ერთიანობის მნიშვნელობას წესებზე დამყარებული საერთაშორისო წესრიგის დაცვის საქმეში. სიცილიაში მიმდინარე ამ სამიტში მონაწილეობით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ასრულებს თავის პირველ 9-დღიან უცხოურ ტურნეს ახლო აღმოსავლეთისა და ევროპის ქვეყნებში. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch ადასტურებს, რომ 2017 წლის გაზაფხულზე ჩეჩნეთის პოლიციამ შეიპყრო, აწამა და იძალა და ათასობით ჰომოსექსუალსა და ბისექსუალზე ჩეჩნეთის საზოგადოების მათგან გაწმენდის მიზნით, როგორც თავად ამბობენ. 26 მაისს გავრცელებულ ანგარიშში უფლებადამცველი ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ჰომოსექსუალების წინააღმდეგ მიმართული წმენდა თებერვლის ბოლოდან აპრილის დასაწყისამდე გაგრძელდა. მათი მომტკიცებით ამ ძალადობრივი ქმედების შესახებ ბრძანების გაცემასა და აღსრულებ ზე პასუხისმგებლობა ჩეჩნეთის ხელისუფლებას ეკისრება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის დიდი პრობლემა უწოდა ჩრდილოეთ კორეას, რომელმაც მისი თქმით რამდენიმე ეტაპად განახორციელა სარაკეტო გამოცდა. ამაზე ძალიან ბევრს ფიქრობთ. ეს დიდი პრობლემაა, ეს მსოფლიოს პრობლემაა და მოგვარდება. რაღაც მომენტში მოგვარდება. შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ ამაში, განაცხადა დონალდ ტრამპმა იაპონიის პრემიერ-მინისტრთან შინზო აბესთან შეხვედრის შემდეგ, რომელიც წინ უსწრებდა იტალიის კუნძულ სიცილიაზე დაგეგმილ დიდი შვიდეულის სამიტს. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი მოუწოდებს რუსეთის ხელისუფლებას ჩაატაროს საფუძვლიანი, მიუკერძოებელი და ეფექტური გამოძიება ციმბირის ქალაქ მინუსინსკის ადგილობრივი გაზეთის რედაქტორის დმიტრი პოპკოვის მკვლელობის საქმეზე და სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დააკისროს დამნაშავეებს. რუსეთი ის ქვეყანაა, სადაც ბევრ ჟურნალისტს პროფესიული საქმიანობის გამო კლავენ, მაშინ როცა მკვლელები თავისუფლად დადიან, აღნიშნულია ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის განცხადებაში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები.
How she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet.
You'll never know that I still love you so. Honey, honey.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4
making sure that he won't be the last. He's Mr. Know-it-all. Makes a deal with a smile, knowing all the time that his lies are mine. He's Mr. Know-it-all. Must be seen, there's no doubt. This one with the biggest mouth. He's Mr. Know-it-all. When you tell him he's living fast, he will say, what do you know? If you had my kind of cash, you'd have more than one place to go. Any place concern is how much you'll pay. He's Mr. Know-it-all. If he shakes on a bed, he's the kind of dude that won't pay his debt. Oh, he's Mr. Know-it-all. When you say that he's living wrong,
ჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, გასხვებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოთულ ფრთებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაუბ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda mən Ülker Akifqızı. Verilişin ikinci hissəsində dindən danışacağıq. Ölkədə dini azadlıq varmı? Yeni qadağalar dini senzura kimi dəyərləndirənlər nə qədər haqlıdırlar? Bugün bu barədə danışırıq, amma günün əsas olaylarından sonra hələlik isə mikrofonda həmkarım Nəzrin Nəzirovadır.
Kredit borcunu ödeyə bilməyən vətəndaş nə eləməlidir? Ekspert sual edir ki, Beynəlxalq Bankın 3,3 milyar kredit borcunu ödəməyi dövlət üzərinə götürüb, ancaq məsələ borclu vətəndaşa çatanda dövlət niyə susur? Azadlıq ilavə baxırsınız, bizimlə qalın. Borca görə intihar edən zərgər reanimasiyaya yerləşdirilib. Orta məktəb dərsliklərində hakim ailənin təbliği yol veriləndimi? Mayın 24-də Bank Respublikanın qarşısında özünü yandıran Ramiz Manafov reanimasiyadadır. Vəziyyəti ağır olaraq qalır. Bunu Manafovun yerləşdirildiyi 5 saylı kliniki xəstəxananın yanıq şöbəsindən deyiblər. Bildiriblər ki, Ramiz Manafovun əsasən üzündə, boynunda dərin yanıq yaraları var. Ailə üzvlərinin bildirməsinə görə bir neçə il əvvəl bankdan 140 min dollar kredit götürmüşdü. Borcun bir qismini ödəsə də bir neçə aydı qalan 40 min dollar borcunu ödəməkdə çətinlik çəkirdi. Bank da bunun qarşılığında evdən çıxmalarını tələb eləmişdi. Bank Respublika hələ ötən gün məsələ ilə bağlı açıqlama verəcəyini bildirsə də, hələ ki, heç bir açıqlama yoxdur. 2015-ci ildə manatın 2 dəfə devalvasiyasından sonra əhalinin bankdan dollarla götürülən kreditləri ödəməsində ciddi problemlər yaranıb. Buna görə müxtəlif vaxtlarda özlərinə qəsd edənlər olub. Necə eləmək olar ki, kreditə görə intihar olmasın? Dövlət, banklar, vətəndaşlar özləri belə halların qarşısını almaq üçün nə edə bilərlər? Bakıda Malik Hüseynov özünü 2015-ci ilin noyabrında Muğan Bankın Binəqədi filialının qarşısında yandırmışdı. Banka borcu olduğuna görə.
Elə bir vəziyyətə mən saldılar ki, olmayan kimi. Mən xatırım, söz dayanı o idi ki, ağızdan gələn söhüşləri elə ki, get, nə edirsən elə. Maşın məndir, mən adımı, özdə 10 adına kestmişdim maşını. Pul götürmüşdüm. Yəni öz adımda şey yox idi. Bakı çotunda dəydim, Naxçıvan çotunda idim. Oturam maşında, görürəm ki, hamı mənə baxır. Saçımı göyə uzatmışam ki, qulaqlarımın üstünü örtsün eləsin. İndi hamı da bir cür adama baxırlar da. Nə bilim, nə deyim. Zaman gözümü 10 gündən sonra açdım. Heç nə istəmirdim ki, mən heç nədən də xəbərim yox idi. Da Güzgün gətirəndən sonra da ondan sonra da bu dəqiqə Qurana and olsun ölüm bu yaşamaqdan yaxşıdır. Ölüm ha. Ölüm bu yaşamaqdan yaxşıdır. Məncə çox ağır bir cəza verilməlidir.
Amma oturub işləyirlər.
Hamısı da öz keyflərindədir. Ona görə ki pulları var. Varı var, dövləti var. Kasıb həmişə ölməlidir. Bu dünyada kasıbın yeri yoxdur.
Həmin vaxt Muğan Bank ümumiyyətlə belə bir müştərisinin olmadığını bildirmişdi. Malik Hüseyin olsa deyir ki, hadisədən sonra bank onun borcunu silməyə söz versə də silmədi. İndi zəng edib borcu istəyirlər. Bank üzrə hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyir ki, əgər məhkəmə müəyyən eləsə ki, intihar hansısa bank işçisinin günahından olub, onda həmin şəxs cəzalandırılmalıdır. Hüquqşünas deyir ki, bir çox hallarda kredit borcuna görə intiharlar pis rəftar bankların durmadan vətəndaşa zəng etməsinə görə olur. Amma deyir, belə davranışa görə kiminsə cəzalandırıldığını xatırlamır. Hüquqşünasın borcu olanlara məsləhəti nədir? Bu haqda birazdan danışacağıq. Sovet dövründən danışan tarixçilər şəxsiyyətə pərəstiş sözlərini tez-tez işlədirlər. Yəni, hakimiyyətdə olanların ya da Leninin, Marksın yerli-yersiz təriflənməsi, bütləşdirilməsi. Bu cür bütləşdirilmənin hələ də qaldığını deyənlər az deyil.
Azərbaycanda bir çox dərsliklərin ilk səhifələrinin bir üzünü keçmiş, digərini isə indiki prezidentin şəkilləri bəzəyir. Dərsliklərə onlar haqda mətnlər, şeirlər salınıb. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş rəhbəri, təhsil eksperti Vurğun Əyyub hesab eləyir ki, bütün bunlar hakim partiyanın təbliğ edilməsidir və tədris materiallarında belə hallara yol vermək olmaz.
Təhsildə ideoloji, siyasi görüşlərin diktəsi Həmin sahənin həmişə məğlubiyyətinə gətirib çıxardır. Biz bu gündə eyni bir şeyin şahid oluruq. Ölkə başçısının şərəfinə yazılan şeirlərə baxsanız, onların çoxu istedadsızcasına yazılmış nəzm parçalarından ibarətdir. Dərslik yazan müəllif də bir partiyanın dediklərini həqiqət kimi Azərbaycan cəmiyyətinə sırmaqla məşğuldurlar.
Orta məktəbdə tarix fənnini tədris edən Zakir İsmailov deyir ki, şəkillər, şeirlər bir yana, bəzən tarixin özü obyektiv verilmir, özəlliklə də 21-ci əsr tarixi.
19-cu əsrin xalq hərəkatıdır, çox obyektiv verilib, qəşək gözəl yazılıbdır. Xüsusilə 19-cu əsr tarix, amma bir müəllim olaraq 21-ci əsr tarixi, 2000-2001-ci ildən bu yana olan tarix hadisələrdə sanki belə nəyəsə arxalanırlar, reallıq göstərilmir. Çünki bu hadisələr bizim gözümüzün qabağında baş verir. Və ona görə də belə məsələlərdə bir qədər biz tarix müəllimlərlə narahatlıq keçiririk.
Məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin də mövqeyini öyrənməyə çalışdıq. Nazirliyin mətbuat xidmətinin istədiyi kimi sualları yazılı şəkildə göndərsək də cavab ala bilmədik. 1992-ci ildə Təhsil Nazirliyində Ədəbiyyat Dərsliklərinin Hazırlanması Komissiyasına rəhbərlik etmiş Millət Vəkili Rəfail Hüseynov Azərbaycanda Əlifba kitabının yaradıcısı olub. İndi Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının üzvü Rəfail Hüseynov deyir ki, o vaxt Heydər Əliyevin, eləcə də digər dövlət başçılarının şəkilləri və onlar haqda məlumatların dərsliklərə salınması onun ideyası olub. Amma onun fikrincə bunu elə etmək lazımdır ki, qıcıq yaratmasın.
Yəni elə demək lazımdır ki, dərsliklər həm çox mürəkkəb olmasın, həm də bəsit olmasın. Hər şeyi eləmək lazım olar, amma hər şeyi ağılla eləmək lazımdır. Ölçü hissini itirməyərək eləmək lazımdır. Elə eləmək lazımdır ki, bu heç kimdə qıcıq oyatmasın, əksinə hər bir insanda bir rəğbət oyatsın.
Rəfail Hüseynov deyir ki, Təhsil Nazirliyində orta məktəb dərslikləri ilə bağlı yeni komissiya yaradılır. O da komissiyaya dəvət alıb. Millət vəkili ümid edir ki, yaxın zamanlarda komissiya işə başlayandan sonra orta məktəb dərsliklərindəki bir çox problemlər, çatışmazlıqlar öz həllini tapacaq.
Kimi 100 min manat mükafat alır, kim də o qədər pulu ancaq xəyal eləyir. Ölkədə keçirilən İslam oyunlarında birinci yeri tutan hər idmançıya prezident 100 min manat pul mükafatı verdi. O pul idmançıların nə elədiyini bilə bilməli, ancaq Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, onların 100 min manat olsaydı nə eləyərdilər?
$100,000 olsaydı, nə biznes açardınız?
$100,000
$100,000 olsaydı.
$100,000 olsaydı, nə eləyərdim? Yatırım eləyərdim.
Kənd tərəfi inkişaf eləyir. Sürü şimal bölgəsi, Zaqatala falan, Quba. Ona görə oraya yatırmaq daha sərfəli olar bizim üçün. Məsəl üçün, bizim rayonda daha çox fındıq olduğuna görə mən fındığı sinif elədim.
İmkansız ailələrə mi kömək? O talasemiya xəstəliyinlə, onkoloji xəstələrə kömək. Bax, o mənada xəstəyədir.
Daha da artsın istərdim. Yəni, 100 mini ağıllı insan yığar, daha ağıllı insan yatırım eləməyə bacarar.
100 min demirəm, mənə $3,000 pul verilsə, mən corab yox, foto portretlə məşğul olaraq.
Tikinti barəsində nəsə bir şey yaradardım.
Gənc istedadlara düz yol, yəni o deyirlər, pastavit nəriyirsin, onu eləyərdim.
$100,000 olsa çox güman ki, internet üzərindən bir şey eləməyə çalışaram, onlayn biznes açaram, onlayn alış-veriş biznesi.
Dünyaca məşhur Ulduz Döyüşləri kino sagasının yubileyi 40 illiyi gəlir. Hətta bir ara hazırlanmış Lego oyuncaqları bəzi İslam ölkələrində anti-İslam oyuncaqları adı almışdı. İstehsalının davam etməsinə etirazlarını bildirmişdilər həmin ölkələr. Dünyada eləcə də Azərbaycanda izlənən Ulduz müharibələrinin qısa tarixçəsini izləyək.
40 il əvvəl 1977-ci il mayın 25-də ABŞ-ın 30 kinoteatrında ilk dəfə Ulduz Müharibələri filmi nümayiş olundu. Dünyanın ən gəlişmiş xüsusi effektləri ilə zəngin film 20-ci əsr Fox kino şirkətinə cəmi $11 milyon başa gəlmişdi. Amma bunun qarşılığında film $500 milyon və 6 Oscar qazandı. Bir il dünya kino ekranlarından düşməyən bu filmlə o zamana qədər hələ az tanınan baş rol ifaçıları Mark Hamill, Harrison Ford və Carrie Fisher Ulduz oldu. Filmin yaradıcıları dəfələrlə deyiblər ki, bu cür uğuru heç ağıllarına da gətirmirdilər. Az sonra filmin birinci hissəsi 4-cü epizoda çevrildi və Yeni Ümid adı aldı. Film Uzaq Kainat və Skywalker ailəsi haqqında kinoepopeyanın əvvəli oldu. Filmin ideya müəllifi, rejissoru və ssenari müəllifi George Lucas.
Well, it's amazing. You know, it was amazing in the
Bu əsrarəngizdir. Bəli. Biz çox bərk başladıq. Film o dəqiqə hitə çevrildi və indi də hitdir. Fanatlarımız 40 ildir bizimlədilər. Düzdür, biz hər il bir seriya istehsal etmirdik, amma fanatların dəstəyi sayəsində layihə bu gün də yaşayır. Jedi-lar, droidlər, işıq qılınclar, blasterlər və Darth Vader. Ulduz döyüşləri dünyada kino mədəniyyəti fenomeni oldu və fantastik kainatın təməlini qoydu. Bu kainata filmlər, seriallar, komikslər, video oyunlar Xüsusi nişanlı paltarlar, oyuncaqlar və başqa əsərlər həsr olundu. Bugünə dək Kino Saqanın 7 epizodu, 2 əlavə filmi və tam metrajlı cizgi filmi çıxıb. Daha 4-ü isə istehsala hazırdır. 40 ilə Ulduz Döyüşləri 10 Oscar qazanıb. Franşizanın 40 illiyinə heç bir xüsusi hazırlıq görülməyib. Yalnız Disney studiyası bir neçə yeni oyuncaq istehsal edib. Vanity Fair jurnalı isə yüz qabığında filmin Ulduz Döyüşləri Sonuncu Cedaylar 8-ci seriyasının afişasını yerləşdirib. Filmin dünya premyerası dekabrın 13-də baş tutacaq.
Qaydaq bank borclarına görə intiharlar mövzusuna Dövlət Statistika Komitəsi bildirir ki, bu ilin aprelində ölkədə problemli kreditlərin, yəni qaytarıla bilməyən kreditlərin payı 10,2% olub. Bəs banklar neynəsin, onlar da pullarını toplamalı deyirlərmi? Bu suala cavabında hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyir.
Əksər pullar elə bank sahiblərinin öz şirkətlərinə, yaxud bankı idarə edən şəxslər tərəfindən verilib. Və yaxud hətta ki, bank nəzarəti orqanı hansı yollarlasa o pulları çıxarıb, göz yumub. Yəni, o bir gəlmişdir ki, insanların beyninə vururlar ki, güya biz sizin pulları cəmaata vermişik, cəmaat qaytarmır. Yəni, cəmaatın qaytarmadığı hissə çox güclüdür. Əsas elə bir də deyirəm, elə bank sahibləridir, bankı idarə edənlərdir və bank nəzarəti orqanı, yəni dövlət orqanlarıdır ki, bankların vəsaitini talayıblar.
Əkrəm Həsənov bir məqama diqqət çəkib deyir, problemli kreditinin həcmi 3,3 milyard dolar olan Beynəlxalq Bank özü beynəlxalq kreditorlardan güzəşt vaxt istəyir. Üstəlik bu kreditlərin qaytarmağı dövlət üzərinə götürür. Məsələ borclu vətəndaşına çatanda isə dövlət susur. Deyir ki, problemli kreditlərinin həcmi 3,3 milyard dolar olan Beynəlxalq Bank özü beynəlxalq kreditorlardan güzəşt, vaxt istəyir. Üstəlik, bu kreditlərin qaytarılmasını dövlət üzərinə götürür. Məsələ borclu vətəndaşına çatanda isə dövlət susur. Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov bundan əvvəl Azadlıq Radiosuna demişdi ki, problemli kredit məsələsinin həlli ilə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası məşğul olur. Palataya sorğu göndərib soruşduq ki, banklarda problemli kreditlərin nə qədəri vətəndaşlarındır, nə qədəri bank rəhbərlərinin. Sorğumuza cavab ala bilmədik. Əkrəm Həsənov isə deyir ki, borcu qaytarmağa heç cür imkanı olmayan vətəndaş özünü müflis elan edə bilər.
Sadəcə məhkəməyə ərizə vermək lazımdır. Və orada göstərmək lazımdır ki, mənim heç bir gəlirim, əmlakım yoxdur və yaxud da varsa belə o mənim və ailəmin dolanmasına belə kifayət etmir. Buna görə də mən müflisəm. Bu hal deyilir ki, səşmə və iflas haqqında qanunumuz var. Həmin qanun deyir ki, bu halda borclunun bütün borcları üzərindən silinir. Bax, bu yolla da getmək lazımdır.
Bakı Dövlət Universitetinin Psixologiya Kafedrasının müəllimi Günel Aslanova deyir ki, kredit xəyalları gerçəkləşdirmək üçün götürülür, xəyallarındakı evi, maşını almaq üçün. İnsan xəyal üçün stresə düşür. Bir halda ki, intihar cəhdləri artır, banklarda gərək ayrıca psixologiya xidməti yaradılsın.
İstənilən bir konflikt, istənilən bir çətin bir vəziyyət danışıq yolu ilə həll olunur. Yəni, o zaman əlbəttə ki, adama qarşı çox agresiv münasibət göstərilərsə, ki, get puldu götürməsən, ödə, bizə aidiyyatı yoxdur, qanundan qol çəkəndə hara baxırdın, dollar idi deyilərsə, bu kimi sərt mesajlar verilərsə, təbii ki, intiharı tətikləmiş olacaqlar. Adam gəlib intiharı törədəcək. Amma bu halda, yəni, bir danışığa cəlb olunarsa, hansısa bir adamın özünün səhvi varsa və ya bankın səhvindən yol verilərsə, bunlar ona göstərilərsə, aşkarlanarsa, adam intihardan çəkilmiş olacaq. İstənilən halda bu da bankın, bankda bir psixoloji xidmətlər göstərilməlidir.
Rəsmi məlumata görə ötən ilin 9 ayında Azərbaycanda 500 özünü öldürmə həddinə çatdırma ittihamı ilə cinayət işi başlanıb. Bugün isə göstərəcəklərimiz bunlardır. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, verilişimizə davam edirik. Evlərdə Quran kursu yaratmaq olmaz, bu ancaq məscidlərdə ola bilər. Belə bir bəyanatı dünən, mayın 24-də dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı səsləndirib. O bildirib ki, bütün Quran kursları Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində qeydiyyata alınmalı və rəsmiləşdirilməlidir. Stat, bu işlə məşğul olan və özünü axund, imam kimi təqdim edən şəxslər qanun qarşısında cavab verməli olacaq. Heç bir səlahiyyəti və təyinatı olmayanlar Quran kursu adı altında gəncləri radikal qrupların təsiri altına sala bilər. Nəyin bahasına olursa olsun, kənardan ümumi İslami dəyərlərə xələl gətirən və zərbə vuran cərəyanların Azərbaycana ayaq açmasına yol verməməliyik. Statın sonu. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı belə deyib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə isə axund və imamlara, digər din xadimlərinə çıxış və xütbələrinə başqa ölkələrdə baş verən hadisələrə toxunmamaqla bağlı xəbərdarlıq edib. Mayın 24-də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində keçirilən tədbirdə din xadimlərinə istər mətbuata açıqlamalarında, istərsə də xütbələrdə Azərbaycandan başqa digər ölkələrdəki hər hansı problem barədə danışmamaq tapşırığını verdiyini bildirib. Bütün bunları hökumətin dini qadağalarda ifrata varması, dini senzura tətbiq etməsi kimi dəyərləndirənlər də var. Hökumətin təmirə bağladığı İçəri şəhərdəki Ləzgi məscidi adı ilə tanınan Aşurbəy məscidi icmasının rəhbəri Faiq Mustafa deyir ki, yeni qadağalar ölkədə dini azadlığı məhdudlaşdırmaq istiqamətində atılan növbəti addımdır.
Əlbəttə din üçün senzuradır. Görmüsünüz, bu dini kitabları hamısını zad ediblər, satışdan çıxarıblar. Dini senzurada olmadı, başqa cürə bunu nə ad qoymaq olar ki?
Buna rahatlığı yaradan səbəb nədir sizcə?
Səbəb odur ki, cəmaat ibadətə gəlir. Bəlkə ola bilsin, kümət sərf eləmir, yəni bu düz, Allahın bu düz yolu, düz yola çıxmağı insanların. Bəlkə kümətsə böyle sərf eləmir. Bilmirəm, indi mən o başqa zəhətləri bilmirəm, incəliklərini. Amma kümətsə sərf eləmir, yəni cəmaatın dinə gəlməyi mən belə başa düşürəm inşallah. Yəni savadlı insan, savadlı müsəlman lazımdır.
Nə kimi təhlükə görürlər sizcə bu dini savada olan müsəlmandan?
Onu onların özlərindən soruşmaq olar. Bunlar niyə təhlükə görürlər? Mən burada heç bir təhlükə görmürəm. Burada məsəl üçün mən bu savadlanmada eləməkdə mən gözə xeyir görürəm ki, millət təmizlənir, yəni pis işlərdən çəkinirlər. İçkidir, siqaretdir, narkotikdir. Sonra başqa bir zina işlərdən hamısından çəkinir. Təmiz, din özü Allah Subhanahu tərəfindən təmizlik üçün göndərilir. Yəni insanları təmizləmək üçün.
Bəs sizcə Azərbaycanda bu din xadimləri arasında xütbələrdə geniş mi yayılıb başqa ölkələrdə baş verən hadisələrin təhlili, bu barədə danışmaq?
Mən açıq deyim, yəni mən başqa zatlardan bilmirəm indi harada nə gedir. Biz öz məscidimizdə keçmiş yəni bizim məscidimizsə təmirə bağlanıb Ləzgi məscidində. Biz verirdik xütbələri, yəni bizə bu günə lazım olan xütbələrdən verdik. Yəni baxırdı, ehtiyac nəyə çox idisə, məsələn əxlaqdan, hətta məsəl üçün dinin məsəl üçün düzgün təbliği olmaqdan. Belə şeyləri biz özümüz seçirdik və xütbələr təyin edirdik ki, hansı günə, hansı xütbə daha uyğun olduğu bildirir. Yəni bizi maraqlandırmır ki, başqa ölkədə nə baş verir, onu bir zat kimi götürməmişdi bizi. Yəni mən öz deməli fəaliyyətimdə nə tərif, yəni biz işləmişik o barədə deyirəm ki, yəni biz günün tələbinə olan zatları, məsələləri xüsusiyyə çıxardırdıq.
Amma Azərbaycanda bugün dini azadlıq var deyə bilərikmi?
Yox, əlbəttə ki, yoxdur. Biz, məsəl ki, bu sünni icmaları hamısını bağlayırlar, sünni məscidləri bağlayırlar. Özləri istədiyiləri, məsəl ki, imamları, yəni bunlara sərf elə, imamları təyin edirlər. Belədir, yəni sünniliyə qarşı ümumiyyətlə muhabbət gedir burada. Düzgün təbliğ olunmur. Yəni sünniləri sıxışdırırlar, icmaları bağlayırlar, məscidləri bağlayırlar. Yəni ancaq şiəliyə deməli yol açıb, qapılar açıblar ki, yəni şiəli təbliğ olunsun Azərbaycanda.
Sizcə bunun səbəbi nədir?
Bizə təsir göstərən tərəflər olub, dini komite, bir de Qafqaz Müslümanlar İdarəsi. Onlar yani hökumətdən bilmem, onlardan bizə təzyiq olmuyor belə. Onlar təzyiq edilir, yani sünni icmaların tərkibində, yani şiyələrin də deməli iştirakı mütləq olub. Yani bu özad edirlər de 50% tərtib edirlər ki, sünni icmaların 50% icmalarda 50% sünnilər olsun, 50% şiyələr olsun. Amma şiyə zatlarında, icmalarında belə şey yoxdur. Başa düşdünüz? Söhbət belə şeydən gedir. Yəni bunlar şiyəliyə özad edirlər, yol açırlar.
Aşur bəy məscidi icmasının rəhbəri Faiq Mustafa ilə söhbəti dinlədik. Mövzu ilə bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi və dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən də münasibət almağa cəhd etdik, amma suallarımızı cavablayan olmadı. Ötən ay Pew Araşdırmalar Mərkəzi 2015-ci ildə dinə qlobal qadağalarla bağlı illik hesabatını açıqlayıb. Hesabatda Azərbaycan hökumətin məhdudiyyətləri indeksinə görə ən yüksək kateqoriya, yəni qadağaların ən çox olduğu ölkələr sırasına yerləşdirilib. Burada İran, Rusiya, Özbəkistan, Tacikistan, Türkmənistan və Qazaxıstan da yer alıb. Cənubi Qafqazdan Gürcüstan və Ermənistan qadağaların orta dəyərləndirildiyi ölkələr sırasındadır. Amma hökumət təmsilçiləri ənənəvi olaraq ölkədə heç bir dini yasağın qoyulmadığını, bütün dini azadlıqların tam təmin olunduğunu bildirirlər. Hesabatla bağlı Azadlıq Radiosuna şərh verərkən teoloq, tarixçi, alim Altay Göyüşov deyib ki, Azərbaycanda dini təhlükə mənbəyinə çevirən hazırki rejimdir.
Azərbaycanda dini təhlükə mənbəyinə çevirən mövcud rejim oyla ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətini, sekuler dünya vətəndaş cəmiyyətini məhv eləmək, dünyəvi müxalifəti məhv eləmək, medianı sıradan, azad medianı sıradan çıxarma. Bütün bu qadağalar ona gətirir, çıxarır ki, bu keçilmiş yoldur, yəni bu yeni bir şey deyil bu. Ərəb ölkələrində, İranda və s. gördüyümüz hadisədir. Bütün bu qadağalar, bu hücumlar ona gətirib çıxarır ki, faktik olaraq dünyəvi müxalifət sıradan çıxır, vətəndaş cəmiyyəti sıradan çıxır. Amma diktaturalar hamısı mahiyyət etibarilə belə deyək, korrupsiyonel, əksəriyyətən korrupsiyonel olduğu üçün və ədalətsizlik gətirdiyi üçün ona gətirib çıxarır ki, cəmiyyətdə həmişə bir etiraz olur. Amma dünyanın müxalifət olmayanda, vətəndaş cəmiyyəti olmayanda bu müxalifət, bu belə deyək, narazılığın ifadəçisi rolunda dini cərəyanlar meydana gəlir. Yəni, bir ölkədə, məsələn, müsəlman ölkələrində ekstremizm inkişaf edirsə, bu ekstremizmi və radikalizmin inkişaf eləməyinin səbəbi bilavasitə avtoritar rejimlər, onların korrupsiyası, onların oğruludur. İndi, aydın məsələdir ki, bu narazılığın ifadəçisi dini qruplar şəklində meydana çıxanda, din siyasi vasitəyə çevriləndə, həmin o avtoritar rejim avtomatik olaraq özünün dağıtıcı maşınını eyni zamanda dinə qarşı çevirir. Sözsüz ki, dini azadlıqların boğulması yoluyla bunun qarşısını ala biləcəyini düşünür. Və Azərbaycan doğrudan da son dövrlər dini azadlıqlara qarşı ən sərt tədbirləri belə deyək, həyata keçirən bir ölkədir. Amma məsələ burasındadır ki, bu deməli, repressiyalar, bu belə deyək, dini azadlıqların qarşısının alınması effekt verir.
Teoloq, tarixçi, alim Altay Göyüşovun fikirlərini dinlədik. Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin üzvü deputat Fazil Mustafa isə Azərbaycanı dini qadağalar ölkəsi kimi xarakterizə etməyin doğru olmadığını bildirir. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda möfhumata qarşı qadağalar mövcuddur. Deputat deyir ki, baş yarmağa görə qadağa qoyulursa, bu dini qadağa sayılmır. Onun fikrincə, dini qadağa odur ki, məscidlər bağlanar, insanlar məscidlərə buraxılmaz, hansısa maniyələr qoyular. Fazil Mustafa deyir ki, kimsə radikal məqsədlər üçün dindən istifadə edirsə, buna qarşı dövlət hansısa tədbirlər görür. Deputat qeyd edir ki, normal dindarın ölkədə heç bir problem yoxdur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu davam edir və sonda bir xəbəri də diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. Söhbət beynəlxalq banklardakı əmanətlərdən gedir. Azərbaycanın Maliyyə Nazirinin müavini Azər Bayramov deyib ki, beynəlxalq bankdakı əmanətlərlə bağlı problem yoxdur. O, bugün mayın 25-i Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında çıxış edib. Nazir müavini deyib ki, bankdan əmanətlərin qaytarılmasında məhdudiyyət yoxdur. Ancaq müştərilərin onları götürməsindən ötürü də əsas yoxdur. Stat, əhalinin əmanətləri sığortalanıb, ona görə narahat olmaq lazım deyil. Belə deyib Bayramov, əlavə edib ki, restrukturizasiya yalnız xarici öhdəliklərlə bağlıdır. Restrukturizasiya, yəni kreditin və onun qaytarılma şərtinin dəyişdirilməsi deməkdir. Bankdakı əmanətlərin miqdarı və ümumi borc açıqlanmır. Xatırladım ki, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı bugünlər 3,3 milyard dollar borcunun restrukturizasiyasından ötürü New York'da məhkəməyə müraciət edib, onun öhdəlikləri dövlətə ötürülür. Bundan sonra bank ətrafında bir sıra qalmaqallar üzə çıxmağa başlayıb, onlardan biri də Qazaxıstan pensiyaçılarının bu bankda yatırılan 250 milyon dollarlıq pullarının qaytarılmama təhlükəsi ilə bağlıdır. Verilən məlumata görə Azərbaycan Beynəlxalq Bankının sağlamlaşdırılması ilə bağlı dövlətin 10 milyard manat vəsaiti xərclənib. Beynəlxalq Bankın idarə heyətinin keçmiş sədri Cahangir Hacıyev mənimsəmə və qulluq səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edilərək 15 il həbs cəzası alıb. Hacıyev 2015-ci ildə həmin vəzifədən uzaqlaşdırılsa da bankın ətrafında qalmaqallar bitməyib. İki gün əvvəl yanvarın 23-də isə xarici öhdəliklərin könüllü restrukturizasiyası ilə əlaqədar Londonda bankın xarici kreditorları ilə görüş keçirilib. Görüşdə Maliyyə Naziri Samir Şərifov, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Direktorlar Şurasının sədri Rüfət Aslanlı və bankın idarə heyətinin sədri Xalid Əhədov iştirak edib. Toplantıda bankın xarici borclarının restrukturizasiyası planı təqdim olunub. Belə variantlardan biri borcun 12 və ya 15 illik dövlət istiqrarı razıları ilə əvəz edilməsidir. Bugünlük bu qədər. Bizi Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook və YouTube kanalında izləməkdə davam edin. Həftə içi hər gün axşam saat 8-in yarısı Azadlıq Radiosunun televiziya verilişi var. Azadlıq Live verilişi canlı olaraq izləmək imkanınız var. Azadlıq Live verilişi, radio verilişimiz isə hər gün, həftə içi hər gün axşam saat 8-də sizin görüşünüzə gəlir və sabahda mən eyni vaxtda, eyni ünvanda sizinlə görüşə gələcəm. Sağ olun, azadlıqda qalın. Azadlıq Radiosunun internet saytını da izləməyi unutmayın.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე. მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში. საქართველოსი მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში. ალგორითმი.